riavana malala ao amin'ny tompo ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika miaraba ny sampana vokovoko manga amin'izao herinandro mbokatra izao. Engane ho atolotrareo an'ny tompo tokoa ny tenanareo, miaraba ny lehilahy rehetra, indrindra ireo ray mpianakaviana amin'izao fetiny ray izao. Ho toan'i Josoa avokoa ny an'iray rehetra ka hiteny hoe izaho sy ny ankohonako dia anompo an'i Jehovah izahay. Iombina amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra Rainay tsara indrindra, Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay, misaotra sy mankasitraka anao izahay fa ianao ny nanasanay eto amin'ity tempolinao masina vavadin'ny lanitra ity, ary dia indreto izahay tonga vao maraina eto amin'izao tranonao izao. Indre ny hafalianay, miombim-piderahana amin'ireo anjely ny lanitra fa tsara ny Andriamanitray. Novakiana taminay teo ny teninao, endre ny amaminy, mangataka aminao izahay, hosokafanao anieny sainay, atakatra izay tianao ampitaina aminay amin'izany teninao izany. Ampanginy ny feo hafa rehetra tompo izay manelingelona ny fiainonay ny teninao, na ny avy ao anatinay izany na ny avy ao ivelany, fenoy ny fanahinao izahay, dia mitenena aminay araka ny fombanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay raisintsika amin'izao herinandro mbokatry ny sampana vokovoko manga izao dia izay efa novakiana tamintsika teo ihany ry havana, voarakitra ato amin'ny Efesianina toko fahadimy ny andininy fahadimy ambiny folo. Efesianina toko fahadimy ny andininy fahadimy ambiny folo. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Teny mpitiavana izay omen'Andriamanitra antsika tsirairay avy izao teny izao, na ho an'ny lehilahy izay mankalaza ny fetiny ray anio, na ho antsika vehivavy, na ho an'ny ankizy, na ho an'ny lehibe. Manam-pirofo ny fampitandremana izay ataon'Andriamanitra, fampitandremana manam-pirofo fa tena tiantsika izy. Tsy fampiororoana akory ny fampitandremana izay ataon'Andriamanitra antsika eto, fa porofo ny mahasarotony an'Andriamanitra mba ahatonga antsika hiaina ao anatin'ny fiadanana tanteraka sy ny fifaliana, ahatanteraka ny fanekena izay nataony tamintsika ao Malaki toko faharoa andininy fahadimy hoe ny faneceko taminy dia fiainana sy fiadanana. Tandremo tsara hoy izy izay fandehanareo. Ny fandehantsika mila fitandremana, fa io tongotsika io mety mitondra antsika any amin'ny lalan'ny fahaverezana. Io tongotsika io mety mitondra antsika ihany koa ao amin'ny tompo, arakaraka izay ampandehanantsika azy Araka izay itarihany saitsika. Tandrim tsara izay fandehanareo. Ny olona ramamo, na dia te hitandrina azy, dia tsy mahatandrina. Satria miozongozona be ihany ny tenany. Very ny antsoina hoe ekilibra. Ary izany mahatonga an'Andriamanitra mampianatra eto hoe aza ho mamodovay ianareo. Anisan'ny fitandremana izay tokony ataontsika ny fifadintsika izay ratsy rehetra, mba hitondrantsika tena tahaka ny endry fa tsy tahaka ny adala. Araka ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo manao hoe fadio ny fanao ratsy rehetra. Mitondra tena tahaka ny endry. Raha ohatra ka eritreretina ny heriavany, mahafinaritra antsika ve zany atao hoe adala? Indraindray rehefa misy olona miteny ianao hoe ianao ty adala, de hoy ianao izany lazainao fa adala. Ary de mitady hevitra mihitsy isika mba hahatonga ny ilazana ny olona iny hoe izy no adala fa tsy ianao. Ry havana malala ny lalina nefa to fifanoeran-javatra. De amin'izao tsika miteny izao a lalina loatra, fa izay ny teny ambara, kanefa amin'izao tsika miteny izao ohatra ny hoe ho a entin'ny rivotra iainana vare sa vokatry ny fahasarotam-piainana. Fa miadala andro manalina ny olona, ary ohatra ny sidy ny fahadalana mihitsy. Le olona anankiray izay miteny de hoe izy tokevoka mihitsy izy miteny hoe raha tahaka kidaladalo ty moa de to finaritra mihitsy izy miteny hoe izy de kidaladala. Tsy mikaroka akory izy ny amin'izay tsy apahadala azy, fa dia mirona amin'izany fahadalana izany izy. Ary amin'izao tsika miteny izao, na eo amin'ny zavatra ivelany na ny ao anaty, dia lalina mihitsy fa mirona amin'izany fahadalana izany ny ankamaroan'ny olona. Nisy mpanakanto ara-pilazantsara izay, ara-pilazantsara hoy aminao, nanao interview azy aho tamin'izay, de gaga ny haino ny tiany lazainy hoy izy, ahoana ozy no atao fa nitaotian'ny olona ozy de reny hira kidaladala ireny? De zaho ozy mieritreritra hoe inona ireny hira kidaladala ataoko mba hevero any eny amin'izany? De mivanaka fotsiny aho indray ny hira kidaladala. Izany no mamindimindy azy, izany ny karohany izay tetika ahatanteraka izany. Raha eritreretina ry havana, za manokana moa asa ianao fa anisan'ny zavatra tsy zaka tany ambany vohatra, rehefa inzay donaina ny setroka izay kitay no ampiasaina, de arehatra le kitay de midona kabe le setroka, manetroka ane zany mba tsy laitraky loatra izay. Ary mandrakariva matsy tamana mihitsy asa zay tian'izany hoe setroko izany aloha fa ataoko fa raha misy setroka eo manepotra ny olona rehetra zany ny mahagaga nefa dia izao alain'ny olona ny setroka dia kevoka mihitsy izy kevoka mihitsy izy ary ohatra ny ireny migioka inona tsara dia tsara ireny avy eo dia sofiny ny setroka iny to mitondra fifaliana lehibe ho azy tsy tana hoe mahagaga ve zany efa misoratra mihitsy ireny sigara ireny mamono mahafaty ny sigara io nefa nandaniany vola milaza tsy manam-bola ny betsaka fa manam-bola izy rehefa ividianana sigara araka n'izay ohatra ny lazaina teo tamin'ny diminitra ny sekolelahaty tsy hitanao hoe adaladala ve ny olona setroka ny vidiny ka raha lasa setroka ohatra n'iny ny fiainana tsy mahasosotra ve nefa makafi izy amin'iny mampianatra antsika ny tenin'andriamanitra tandremby re zay fandehanareo e mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry satria fantatsika tsarany e fa tsy vitan'izay hoe setroka iny fa mbadin'io ihany eny e angataka zavatra amin'andriamanitra ve anao de ny setroka no mivoaka alaivisaretsany hoe andriamanitra manatrika anao eo de ny setroka no mivoaka eo aminao eo sepotra andriamanitra ka tsy ho tafita le afatra ka sady amin'izay indray raha deny anao any e inona moa no miseho rehefa le mitroka n'le sigara iny le olona mirehatra le eo anoloana misy afikely eo anoloana eo ndry rehefa misotro sy mihinana ny mofo sy ny divay mpandraisany tsika de hoy pastera hoe izao no lazain'ny tompo izao no ataovy ho fahatserovanahy fa mba hainao moa fa rehefa misotro le zava-pisotro mahamamo sy le sigara mifoka n'le sigara ny olona de hoy satana hoe zao no ataovy ho fahatserovana lay afo be izay ho vatanitsika raha tr'izay ity afo kely ity ataovy ao anoloana ny masonao mba ho fahatserovana ny afo be raha tr'izay aza dononao anie eo e hanika tsy nahita toro mihitsy araka ny voalaza teo le zazalahy nitady n'le sigara ry havanao hoy ny tenin'andriamanitra tandremy tsara zay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry miantso antsika tsirairay avy ny tompo mba tsy hanao adaladala isika adalàna anie zany rehetra izany izy amintsika ny tsy maniry ny fahavelomana zovy amintsika ny tsy maniry ny fahasalamana kanefa rehefa inzay ny sigara no mimpololotra na ny dokotera jentilisa aza de milaza fa any anatin'ny ran'olona any de misy goudron ka sarotra de sarotra ny fitsaboana manapozina ny tenany tokoa ny olona amin'ireny raha fiainana ny tadiavintsika mila ajanona reny zavatra tsy mahasoa reny hoy ny teny izay voasoratra amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andininy fahatelo amby roapolo manao hoe ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny maso. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso. Dia hoy ny hafatra endry ao amin'ny Korintianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo andininy faenina amby roapolo tapany farany manao hoe: aoka ny zavatra rehetra atao ho fampandrosoana. Koa tandremo tsara zay fandehanareo e, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Evero avokoa izay ataontsika rehetra. Ny lalina koa dia amin'izao fotoana izao, vitsy mihitsy izany vehivavy izay makato ny tenin'Andriamanitra hoe nareo vehivavy manekeny ny vadinareo. Tena heverin'ny sasany hoe ahona lozan'ny toetrandro izany. Lozan'ny toetrandro ve ny Baiboly? De betsaka ireo vehivavy izay manakorotana ny tokantranony, manimba ny tokantranony, ary ny vavany mandehibe no anisany mahatonga izany. Malama mihitsy indraindray ilay vava, ary dia manimba ny tokantrano izany.